«Шушки пералётные. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Рудні». Дзяцінства ў краіне Сталіна, юнацтва ў нямецкіх лагерах уцекачоў, сталенне ў Амерыцы і ўсё астатняе жыццё з радыё «Свабода». Чытае аўтар.
У лютым 1945 году ад цёці прыйшла тэлеграма, здаецца, з Вены. Цёця пісала, што група «Жыве Беларусь» не можа вярнуцца ў Берлін і што я мушу выбірацца з Берліну сама. Цэнтральная рада пачала рыхтавацца да ад'езду. Адзіная магчымасць пакінуць берлінскае пекла – цягнік. Чыгунка яшчэ працавала, хоць і з вялікімі перабоямі. Але каб купіць білет на цягнік, патрэбная была нейкая пасведка. У цэнтральнай радзе былі адпаведныя фармуляры, іх трэба было падпісаць і паставіць пячатку. Я паказала цёціну тэлеграму, сказала, што я мушу ехаць з імі, і папрасіла, каб мне выдалі тую пасведку. Але наш земляк, Сымон Кабыш-Кандыбовіч, які займаў высокае становішча ў цэнтральнай радзе, і ў каго на стале лежала цэлая стопка тых фармуляраў, буркнуў, што ён не мае часу. Мне трэба было закаціць там гістэрыку. Яны б, можа, напалохаліся і выдалі мне тую паперку. Я гэтага не зрабіла. Нехта мне сказаў, што ёсць адна ўстанова, дзе жыхарам Берліну выдаюць дазвол на куплю білета на цягнік. Знаходзіцца гэтая ўстанова на пляцы Ангальтербангов. На наступны дзень я туды паехала. Гэта быў даўгі барак. Там стаяла шмат столікаў, за кожным сядзеў урадовец. Пакуль я выбірала сабе асобу пасімпатычней, завыла сірэна, і ўсе пабеглі ў бомбасховішча. По дарозе туды я выпадкова сустрэла нашу паэтэсу Наталлю Арсеньеву. Мы з ёй разам спусціліся ў станцыю метрапалітэна. У тым месцы станцыя была двухпавярховая. Мы пайшлі на ніжэйшы паверх. У часе налёту падавалі пустыя цягнікі метро. У іх можна было выгодна сядзець. Мы ўжо адразу адчулі, што гэтая бамбёжка была нейкая асаблівая. Па-першае, было яшчэ светла. Па-другое, яна вельмі доўга трывала. Мы адчувалі, што бомбы рвуцца проста над намі. Адна бомба прабіла два паверхі, але яна, відаць, не разарвалася. Калі згас свет, а праз наш вагон праляцеў мужчынскі капялюш, то стала вельмі страшна. Урэшце бамбёжка скончылася, і я наіўна падумала, от цяпер нарэшце дастану доўгачаканую паперу. Мы выбраліся на паверхню і пабачылі, што бараку, дзе выдавалі дазволы, ужо няма, пустое месца. Усё наўкола гарыць, уключна з люксусовым гатэлем «Эксельсіор». Хоць гэта быў яшчэ дзень, але ад дыму зрабілася зусім цёмна. Нам нічога не заставалася, як пачаць дабірацца дадому. Транспорту, ясна, не было ніякага. На вуліцах стаялі пабітыя трамваі, ляжалі слупы, цэгла, электрычныя правады. Маставыя былі пашкоджаныя бомбамі. Натоўп людзей накіроўваўся ў адзін бок, мы за імі. Раптам усе павяртаюць назад, там не прайсці. Прабавалі другі напрамак, тое самае. Нарэшце знайшлі вуліцу, дзе на адным баку дагаралі высокія будынкі, а з другога была рэчка. З-за дыму цяжка было дыхаць. Твары мы зачынілі каўнерамі польтаў. Я прабіралася першай, Наталля Арсеньева за мной. Я ўвесь час аглядалася, ці ідзе яна ззаду. Раптам бачу, што яе няма. Я назад. Яна заблыталася ў правадок і ўпала. Я ёй дапамагла выбрацца, і як толькі мы прайшлі некалькі метраў, фасад будынку рухнуў на вуліцу і падмяў пад сабой не ведаю колькі дзясяткаў людзей.
Ви слухаєте успаміни ветерана Радіо Свобода Галини Рудник. Упершиню в ефірі.
Берлін – город велізарний. У той день бомбили якраз той район, де ми знаходилися, а на периферії було односно тихо і зусім світло. Ми не одразу зрозуміли, чому люди усміхаються, глядячи на нас. Оказалося, що не тільки наше одіння було подране і волоси усклокочені, але твари наші були зусім чорні. Через два дні був наладжений процес видачі посвіток. Я достала дозвол без проблем. Уродовець тільки спитався, скільки мені годів і з ким я збираюся їхати. Я сказала, що мені 14, і я нікого в Берліні не маю. Я купила білет на тягнік і тепер могла їхати разом з усіми. Усі станції у Берліні були вже розбиті, і до тягніка треба було довго добиратися. Я спакувала у дві великі валізки стільки речей, скільки могла нести. Решту покинула. Допомагати мені не було кому, кожен тягнув свої речі. Тягнік йшов на південь, і через некоторий час ми опинулися у Баварії. Але з тетею Барбарою я розгубилася. Тепер я вже не ведала, де вона. А їйна телеграма була без зворотного адресу. Допомог випадок. До Наталії Арсеньєвої і їйного мужа Франтішка Кушеля приїхали знайомі і сказали, що у чеському городі Хеб, німці називали його Егером, вони споткали білоруську групу «Живе Білорусь», яка затрималася там у готелі «Барбароса». Я вирішила поїхати туди шукати тетю. Знайомі не хотіли мене відпускати, але я їх не послухала. У Баварії не потрібні були дозволи на тягнік, але білети продавали тільки на 100 кілометрів, а їхати мені треба було кілометрів 400. Проїдеш 100 кілометрів, вийдеш з тягніка, купиш білет на наступних 100 кілометрів, тягнік, певно ж, пішов далі. Перед касами велика черга. Тоді чекаєш на наступний тягнік, розкладу ніякого не було. У Егері станція так само була розбита. Тягнік затримався у полі. Усі мусили вийти. Темніло. У мене тяжка валізка. Я і знову спакувала найважніші речі, а решту покинула. Пасажирів у тягніку було шмат, але амаль усі без багажу. Усе більше осіб у мене обганяють. Я увесь час оглядаюся, чи я не остатня. Оглянулася я ще раз і бачу, що за мною нікого вже нема. Але у потімку я й не зауважила, що я вже у городі Хеб. Усюди темно, хоч в око викалі. Так було во всіх городах під час війни в Німеччині. Зайшла в місцеву півнушку і спиталася, чи єсть у цьому городі готель «Барбароса». Єсть, каля самої станції, усього некілька будинків далі. Подиходжу, серце б'ється, бо невідомо, ці артисти ще тут. Відчиняю тяжкі двері, а по сходах з другого поверху спущається артистка Ірина Жилінська. Яна якусь скрикне: «Чекай, не йди одразу до тьоті!» Яна у розпачі, плаче день і ніч, бо не ведає, де тебе шукати. Ще атаку серця достане. Я пойду до яє і скажу, що прийшов ліст від Галинки, а тоді вже тебе приведем. Так ми гэта і зробили. Святкували мой приїзд до рана. Більше з тетею Барбарою ми не розлучалися до самої їйної смерті у 1967 році. Разом з театральною групою «Живе Білорусь» ми перебралися у Повденну Баварію у город Амберг. Жили там вельми спокійно, війни там зусім не відчувалося. Уже цілий год я не ходила у школу. У німецькі школи чужинців не брали. Тетя наняла мені репетитора-інженера, який давав мені лекції математики. Я знайшла некі допотопні подручники англійської і французької мови і вивучила по 200 слов у день. але вымаўленне ў мяне было жахлівае. У пачатку травеня 45-го году Баварыю занялі амерыканцы. Тут, на фабрыках і ў вёсках, працавала шмат прывусова вывезенай моладзі. Ясна, што ўсе яны сумавалі па сваіх родных і марылі, як найхутчэй вярнуцца дадому. А прадстаўнікі савецкай рэпатрыяцыйнай місіі тут як тут. Пачалі агітаваць, каб вярталіся хутчэй. Радзіма чакае. Радзіма ўсім усё даравала. Пачаліся спрэчкі. Што нам радзіма даравала? Нас жа прымусова сюды прывезлі. Шмат каго з нас немцы проста схапілі на вуліцах. Мала хто з гэтай моладзі ведаў, што Сталін абвесціў усіх, хто працуе ў Нямеччыне, здраднікамі радзімы. Мы бачылі, як адыходзілі на ўсход першыя цягнікі. Музыка, танцы, спевы, добры настрой. Мушу прызнацца, што і ў нас з цёцяй засеў у душы сумліў. А ці не мусім і мы вярнуцца?
Птушкі пералётныя. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік гучаць на нашых хвалях кожны вечар ад аўторка да суботы.